Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat tarixida ilk bor Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etdi. Prezident viloyatlar orasida post patrul tekshiruv postlari tugatilishini aytdi.
Oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinada kelmoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi.
Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati vakolatlari asossiz kengayib ketganligini tanqid qildi.
Vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Tarixda ilk bor O'zbekiston prezidenti parlamentga murojaatnoma taqdim etdi. Toshkentdagi simpoziumlar saroyida Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolari bilan birga videokonferensiya aloqa tizimi orqali tuman, shahar va viloyatlardagi mahalliy kengashlarga saylangan xalq deputatlari hamda barcha bo'g'indagi ijroiya hokimiyati va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari, nodavlat tashkilotlar vakillari keng tartibda ishtirok etdi. Tadbir O'zbekiston 24 telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri olib ko'rsatildi. Murojaatnoma 2017 yilda amalga oshirilgan asosiy ishlar yakuni va O'zbekiston Respublikasining 18 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlandi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov biror marta ham parlamentda murojaat bilan chiqmagan edi. Faqat fevral oyida Vazirlar Mahkamasining yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida ishtirok etib ma'ruza qilardi. Shavkat Mirziyoyev kirib kelayotgan yangi 18 yilni O'zbekistonda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilishni taklif etdi. Shu kunga qadar yillarga nom 8 dekabr arafasida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda prezident tomonidan berilar edi. Tez kunlarda Shavkat Mirziyoyevning katta matbuot anjumani o'tkazilishi kutilmoqda. Viloyatlar chegarasidagi barcha yo'l patrul postlari tugatiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu haqdagi bayonoti to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Hozirgi vaqtda viloyatlar o'rtasida yo'l patrul postlarining eskicha joylashuvi harakatlanish erkinligini cheklab, savdo-iqtisodiy munosabatlar ichki va tashqi turizm rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zingiz o'ylang, bugungi kunda mamlakatimiz hududida 60 dan ziyod bunday post mavjud. Endi tasavvur qiling, oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinasida bormoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi. Farg'ona vodiysidan kelayotgan kishi esa 8 ta ana shunday postga duch keladi, degan Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida. 27 dekabr kuni Toshkentda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishini muhokama qilishga doir vazirlar darajasidagi 3 tomonlama uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Bu haqda Qirg'iziston transport va yo'llar vazirligi xabar qildi. E'tirof etilishicha 25 dekabr kuni Toshkentga Qirg'izistondan bir guruh mutaxassislar yo'naltiriladi. Temir yo'l loyihasi tashqi bozorlarga chiqish uchun Qirg'iziston uchun juda muhim deb xabar qildi Transport vazirligi matbuot xizmati. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha Haaga xalqaro tribunali o'z faoliyatini yakunladi. Tribunalning rasmiy yopilish marosimi Haagadagi Ritzer saroyida o'tkazildi. Marosimda so'zlagan BMT bosh kotibi Antonio Guterres sudga faoliyati uchun minnatdorchilik bildirdi va bundan buyon ham insoniyatga nisbatan jiddiy jinoyat sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish amaliyotini davom ettirishga chaqirdi. 1993 yilning mayida Yugoslaviyadagi urushda harbiy jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish maqsadida sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunal tashkil etilgan edi. Tribunal o'z faoliyati davomida 161 kishiga ayblov bildirgan, ulardan 90 nafari qamoq jazosiga hukm etilgan. Tribunalda 4,5 ming guvoh ko'rsatma bergan.
Haagdagi tribunal reformiranda presaga protsessuira
Haaga sudi milliy sudlar tomonidan javobgarlikka tortilmagan shaxslarni sud javobgarligiga tortish maqsadida tashkil etilgan edi. Men tribunal o'z vazifasini bajardi va juda muhim ishni amalga oshirdi deb hisoblayman, dedi Bosniyadagi harbiy asirlar assotsiatsiyasi raisi Jasmin Mefkovich.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni Oliy Majlisning ikki palatasiga murojaatnoma bilan chiqdi. Bu O'zbekiston tarixida ilk marta prezidentning ana shunday murojaatnomasi kuzatilmoqda. Prezidentning nutqi qariyb 4 soat davom etgan va bu nutqni tinglagan hamkasbim Zamira Shukur bugun studiyada. Hozir men Zamira Shukurdan so'ramoqchiman. Zamira, demak, asosiy e'tibor, asosiy masalalar nima haqida bo'ldi?
Endi Sadriddin aka, bu nutq roparosa 4 soat davom etdi. Aniqrog'i murojaatnoma va bu prezident o'z gapi boshlanishida aytganidek, mamlakat tarixida birinchi marta bo'lyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarida State of Union address degan narsa bor. Har yil prezidentlar parlament oldida nutq so'zlaydi va unda mamlakatdagi haqiqiy ahvol haqida hisob beradi. Mirziyoyev bugungi chiqishi ham ana shu mamlakatdagi, O'zbekistondagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'ruza, hisobot bo'ldi deyish mumkin. Bu juda keng qamrovli murojaatnoma bo'ldi. Shuning uchun uni masalan bitta gap bilan, ikkita gap bilan aytish juda qiyin. Shuning uchun balki prezidentni nutqi 4 soatga cho'zildi. Endi asosiy, masalan, nima deymiz, esda qoladigan yo bo'rtib turgan jihatlarga o'tadigan bo'lsak, birinchisi, prezident bu murojaatnomada deyarli yangi gap aytmadi. Lekin o'sha gaplar yil davomida ham aytib kelindi va shu gaplarning samarasi bo'layaptimi, yo'qmi? Mana shuncha qarorlar qabul qilyapman, shuni samarasi bo'layaptimi, yo'qmi deganga o'xshagan bir sarf hisob qildi va gapini boshidayoq xalq haliyam ishonmay turibdi. Xalq haliyam ikkilanib turibdi. Gaplar yaxshi bo'lyapti, amalda o'zgarish bo'layaptimi, bo'ladimikan deb turibdi degan gapni aytdi va bu bilan o'zini murojaatnomasi har xil quruq statistik raqamlarga emas, aynan o'sha O'zbekistonni qishloqlarida yashayotgan, gazsiz, svetsiz, bog'chasiz, ishsiz yashayotgan oddiy odamni ko'z qarashi bilan mamlakatdagi bir ahvolga qarayotganini ta'kidladi. Endi prezident nutqini asosiy jihatlari, agar yangilik qismiga o'tadigan bo'lsak, mana shu murojaatnomada birinchi marta Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri birinchi marta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati degan idora borligini ham tilga oldi. Shu paytgacha nimagadir hammani tanqid qildi. Prokuraturani, sud tizimini, hokimiyat tizimini, hamma sohani tanqid qilib kelgan prezident Milliy xavfsizlik xizmati degan idora borligini, unda nihoyatda cheklanmagan vakolatlar borligini tilga olmagan edi. 22 dekabr kuni o'zi prezident bo'lgan dan bir yildan ko'proq vaqt o'tib, nihoyat mana shu murojaatnomada Shavkat Mirziyoyev bu idoraga uning vakolatlari haddan ziyod kengayib ketganiga ham to'xtaldi va demak bu sohada ham bir o'zgarish qilish niyati borligiga ishorat qildi.
Namira, keling, mana shu hozir shu prezident Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmatining vakolatlari kengayib ketgani haqida nima deganini eshitaylik.
Barchamizga ayon, shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlari va sud idoralari asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarning jazolashdan iborat bo'lib kelgan. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz jazolash. Bu achchiq bo'lsa ham, qanday kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi, bu haqiqat. Shu munosabat bilan bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Huquq targ'ibot organlari xodimlari, mana shuni yozib olinglar deputatlar. Bu men aytmasam bu gaplarni hech kim hech qachon sizlarga aytmaydi va joylardagi mana shu rayonda hokimi, prokurori, milisasi, ichki ishlar, milliy xavfsizlik rayonida o'tiribdi, viloyatlardagi o'tir, hammalaring bir narsani yana bir marta mana hozir aytgan gaplarni o'ng va chap quloqlaring bilan yozib olinglar. Huquq targ'ibot organi xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir, tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilda ko'rganmiz. Vakolat doirasidan chiqib, mana shuni hamma yozib olsin, ayniqsa rayondagi aytgan nohisob 4 ta rahbar, 5 ta rahbar. Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish, vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Mavuleyman oturgenler doğru çınadı. Vilayette, rayonda oturgen 4 rahbar. Yana bir madde etmem. Rayonda prokuroru, rayonda melisası, içki işler, sağlıkçısı ve milli hafsızlık rahbariyem yazıvasın özge. Rayonda ya vilayette oturgen. Vakti öttü bu. İdaranın namı bilen gudayıp yürüyüş.
Endi demak bu Shavkat Mirziyoyevning 22 dekabr kuni ilk bor O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatiga oid fikri edi. Demak Mirziyoyev mana shu murojaatnomasidan ayon bo'lishicha hozirda Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatiga oid qonun ishlab chiqilmoqda va u yaqin kunlarda qabul qilinishi mumkin. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'z faoliyatiga oid qonunsiz 26 yildan beri maxsus qonunsiz faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Prezident yana bir necha bor o'sha ijtimoiy soha, iqtisodiy soha, xususan tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar, ularni amalda qanday ishlayotgani haqida uzoq-uzoq to'xtaldi. Yana o'sha tadbirkorlarga teginmaslik masalasini tilga oldi. Mamlakatdagi o'sha soliq idoralari, tekshiruv nazorat idoralariga, demak tadbirkorlarga 2 yil davomida qo'l tekkizmaslik haqida topshiriq berdi. Joylarda mutasaddilar tadbirkorga kalamushdek yopishib olgan. Tadbirkorlarni tekshiraverib ishlashiga yo'l qo'ymaydi. Ularni amalda yetarlicha qo'llab-quvvatlay olmayotganimiz mening eng katta armonimdir, dedi prezident o'z murojaatnomasida.
Zamira, mana hokimlar haqida nima dedi?
Hokimlar haqida Shavkat Mirziyoyevning gapi ikki xil bo'lyapti. Biroz bir-biriga ziddiyatli gaplar gapirilyapti. Bir tarafdan O'zbekiston qonunchiligi xalqaro standartlarga mos kelmaydigan bir tarzda hokimlari faqat men o'zim nazorat qilaman. Meni ruxsatimsiz hokimlarga teginmaysan deb prokuraturaga topshiriq beryapti. Vaholanki, mamlakat konstitutsiyasi qonunchiligiga ko'ra prokuratura ijroiya hokimiyatida tutgan o'rni lavozimidan qat'iy nazar mamlakat bo'ylab qonunchilik ustuvormi yo'qmi shu savolga tekshirishga haqli idora prokuratura bo'ladi. Butun dunyoda prokurorni istasa prezidentga, istasa vazirga jinoiy ish ochish mustaqilligi bo'lishi kerak. Mana shu narsani buzgan holda prezident prokuraturaga san hokimga teginmaysan, menga hozirgacha jinoiy ish ochganingdan keyin xabar qilyapsan, endi jinoiy ish ochishdan oldin men bilan maslahatlashasan degan gapni gapiryapti. Ikkinchi tarafdan hokimlarni o'sha madaniyatsiz, bilimsiz, so'kong'ich, urong'ichligini tanqid qilyapti va demak bular ustidan nazorat bo'lishi kerak. Bularni nazorat qilishi o'sha deputatlar qayerga qarayapti, ular nazorat qilish kerak degan gaplarni gapiryapti. Hokimiyat masalasida davlat boshqaruvidagi o'sha hokimiyat tarmoqlari bor-ku, ya'ni ijroiya hokimiyati bor, qonunchilik hokimiyati bor, sud hokimiyati bor va agar 4-chi hokimiyat sifatida ommaviy axborot vositalarini oladigan bo'lsak, bu ham bir 4-chi hokimiyat. Bularni hammasi haqida tanqidiy fikr bildirib, ularni isloh qilishi, ularni nazorat qilishi prezident yana baribir o'z qolida saqlab qolish ishtiyoqi borligini mana shu murojaatnomada gapirgandek bo'ldi.
Bir yangilik bormi? Masalan, shu nutqdan keyin siz bir o'z yangilik eshitdingizmi?
Bugun o'zgarib ketadigan yangilik.
Bugun
o'zgarib ketadimi, yo'qmi? Lekin ko'pchilik mana shu yo'l patrul xizmatlari nihoyatda ko'payib ketgani haqida gapirgan gapini mana shunday balki bitta gap bilan o'zgarishi mumkin yangilik deb qabul qilishyapti. O'zbekistonda u viloyatdan bu viloyatga yoki viloyatdan Toshkentga kelgan odam hammasi yaxshi biladi. Avvallari har bir rayondan o'tgan joyda shlagbaum qo'yib, tekshirib, pasport tekshirilardi. Keyinchalik bular olib tashlanib, lekin viloyatlar o'rtasida go'yo chegaralar bor. Mana shu chegarada har bitta avtomashina to'xtaydi, har bitta yuk mashinasi to'xtaydi, hujjat tekshiriladi, pasport tekshiriladi. Prezident mana shu masalaga to'xtaldi va Xorazmdan Toshkentga yetib kelguncha qancha joyda to'xtash kerakligini, qancha GAIga pora berish kerakligini tilga oldi va balki mana shu gapdan keyin o'sha o'rtaga qo'yilgan viloyatlar chegarasiga qo'yilgan tekshiruv punktlari, shlagbaumlar olib tashlanishi, balki bugundan, balki ertadan degan bir umidlar paydo bo'ldi.
Hozirgi vaqtda viloyatlar o'rtasida mana eshitinglar, yo'l patrul postlarini eskicha joylashuvi harakatlanish erkinligini cheklab, savdo iqtisodiy munosabatlar ichki va tashqi turizm rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zingiz o'ylang, bugungi kunda mamlakatimiz hududida 60 dan ziyod bunday postlar mavjud. Endi tasavvur qiling, oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinada kelmoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi. 17 ta postdan o'tadi. Kayfiyati sal chatoqroq bo'lsa, post kecha yaxshilab ichgan bo'lib, bosh og'riq bo'lish kerak u. Albatta olish kerak ana. to'xtatadi, bitta oladi, ikkita oladi, to me'yoriga yetmagancha oladi. Endi o'tadi Samarqand. Samarqand baladan qutiladi Jizzax. Jizzax baladan qutiladi Sirdaryo. Sirdaryodan o'tib u Chinoz kelgancha ana 3 ta post. Hali ham bu o'zini bilmayman bir narsa qilmaydi u bechora Xorazmdan kelayotganlar. Bu kulgili lekin hayot.
1996 yılda İslam Karim Fahim'in tanıklık yanında etkendi bu ala tayaklılar bu haydoluşlar canına tegdi. Buna hemeyler degendi. Şimdi postlar bir müddet ançası yapılıp keyin tekşürü sözüye gendi. Lekin oradan bırak otkendi. Yine işte eski haliye kayıtıp geldi. Hurmatli tinglovchi, demak Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaati haqida, murojaatnomasi haqida qurultoy eshittirishi tayyorlanyapti. Siz buni dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Bu gapdan hammasi ma'qul qadrdiraga. Nimaga deng? Chunki ko'p narsalardan chiqib ketganidan shu hamma joyga kelyapti asta. Mana militsiyalar, doktorlar ancha sotib ketib qoldi. Mana menga eng bir yoqqan tomoni mana postlarni kamaytirib tashlaymiz dedi. Shunisi yoqdi. Tadbirkorlarga, bagida tadbirkorlarni bo'sh qo'yasan dedi. Xohlaganicha shu bagida tadbirkorlik qilsin dedi. O'zim shug'ullanaman dedi. O'zi ancha yaxshi menga. To'xtalmagan umuman mayda chigalarigacha hamma narsaga to'xtalyapti, ko'ryapsiz. Aqdan ko'rib chiqadi bir boshidan.
Ancha-muncha narsani eshitdim lekin haligi tadbirkorlar haqida xullas haligi prokuratura sud balo battar xullas yani deputatda o'tiribdi 20 yil o'tirgan deputat man o'zi yetmoshidan shaxsiy fikrimda bespolezno ularga gapirish qaysar bormi yana shu endi xullas lekin man shaxsan man o'zim ishonmaymanda shu bilaman bir narsa bo'lishiga bo'yicha mana ko'p vazirlarni o'zgartirdim deyapti o'sha prokurorlarni o'zgartirdim deyapti gapiryapti o'zgartirdim deb qonunim kirgan jonimdan chiqadi deydiyu shaxsan man gapiryapti yaxshi bo'lsin deyapti haligi man o'tirganlar mi 20 yil o'tirgan bu odamni mana u biror narsa o'zgarishiga aqlim yetmaydi man shaxsiy fikrim shuning uchunmi man bu militsiya prokuror suriyasini hammasini g'alvirdan o'tkazish kerak o'tkazmasa bo'lmaydi bular уже qoniga kirib ketgan bular chapakchalib o'tiribdi bespolezno u deputatlar o'sha 20 yil o'tirgan deputatlar o'tiribdida o'sha hammasi qarab tursan 80ga kirgani ham bor ichida 90ga kirgani ham bor ulardan nima o'tiribdi endi bizlar ish kerak ediki o'rtoqlar to'xtatlar qarsavozni ishlaymizami yo'qmi qarsavozi keyin bo'ladi ozgina natija bo'lgandan keyin deganda zo'r bo'lardi gaplari yomon emas lekin gaplariga 100% qo'shilaman 7 ham men o'zim ichkalsan dedim bu ichkaldan qanaqadir bir chorasini ko'rish kerak edi
bizga svet o'chyapti shuning uchun ko'rolmadik svet o'chgan joylarga qayerga o'chsa bizga telefon qiling deyapti telefon nomerlari berishadi telefon ishlamaydi endi shunday bo'lib qoldi endi pulini to'lasak ham o'chyapti shu ahvol shu ahvol hozir ham hozir milisaga ishingiz tushsa ham hokimga ishingiz tushsa ham bir 2 oy qatnamasangiz iloji yo'q mana shunday 2 oy qatnaysiz o'shanga natija bo'lsa bo'ladi bo'lmasa hech ham yo'q lekin
bu odam gap boshqacha olib boryaptilar lekin lekin buni avvalda ko'p ko'rganmiz istasalarda juda yaxshi gaplar chiroyli hali biror bir narsalarni ko'rmadim u dinlar bundinlar bu dinlar bu dinlar prokurorlar unaqa prokurorlar bunaqa prokurorlar bunaqa ko'rdim bir ziyoni bir narsa bilan qo'lga tushib qoldi angren shahrida shunaqada 8000 dollar olib qo'yib yuborishdi aybi yo'q bir narsani damasda haydab kelgan shuning uchun hali man bunaqa yavni ko'rmadim lekin yaxshi gaplari yaxshi ovozlari yaxshi xohlash boshqa deyman dunyoda amal qilish boshqa
bugun shu toshkentda katta bir selektor yig'ilish bo'ldi biz internet orqali obedda shu narsani qisqa bo'lsa ham ko'rdik ish yuzasidan ishxonada bo'lib qoldi lekin uyga borib shu narsani ko'ramiz desak svet muammo rahbarimiz qanaqangi gaplar bo'lishini intizorini kutyapmiz svet o'chiq bo'ladi bunaqangi vaziyatda ko'rolmayapmiz
ozodlik dastur davomida İslom taraqqiyot markazi quriladigan joydagi uylar kuch bilan buzib tashlandi. O'zbekistondagi ikkala shakar zavodi ham to'xtadi. Shakar taqchilligi boshlanishi mumkin. Boshchilarga homiylik qilish vazifasi fermer va tadbirkorlarga yuklatildi. Surxondaryodagi paxta zavodi ishchilariga 2 oydan beri oylik to'liq berilmayapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasiga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning eski shahar qismidagi Hazrati Imom masjidi atrofidagi xonadon egalarining shikoyat qilishicha 19 dekabr kuni bir necha xonadon kuch bilan buzib tashlandi. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uylarni buldozerlar bilan buzish amaliyotida guvohlardan birining aytishicha, Olmazor tumani hokimiyati, militsiya va mahalla faollaridan iborat 100 nafardan ortiq odam ishtirok etgan. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlar va video tasvirlarda Zarqaynar ko'chasidagi xonadonlar egalarining buzish jarayoniga qarshilik qilayotganini ko'rish mumkin. Jumladan uy buzilishiga qarshilik ko'rsatgan 67 yashar Xatira Alimova hushidan ketib qolgan. Kamida 60 ta militsiya xodimlari kelgandi. Xonadonlar egalarini kuch bilan uylardan olib chiqib, panjarali avtobusga o'tkazib qo'yishdi. Ba'zi ayollar hushdan ketib qoldi. Lekin hokimiyat vakillari hech kimning dodvoyga qaragani yo'q dedi xonadon egalaridan biri. Hodisa yuzasidan Ozodlikning Olmazor tuman hokimiyatidan izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Toshkentning eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi aholi Ozodlikka uylarining buzilishi haqida Olmazor tumani hokimiyatidan noyabr oyi boshida ogohlantirish xati olganliklarini aytgandi. Mahalliy aholiga ko'ra, Olmazor hokimiyati vakillari ular ko'p qavatli uylarga ko'chirilishi haqida ma'lum qilgan. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Hatto uylarning qachon buzilishi va xonadon egalari uylarini qachongacha bo'shatib qo'yishlari haqida aniq muddat keltirilmagan. 19 dekabrda buzilgan hovli joylardan birida yashagan 2 oila, hammasi bo'lib 5 kishi, bitta bir xonali kvartiraga joylashtirilgani ma'lum bo'ldi. Eski shaharning boshqa mahallalardagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Toshkent shaharining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan iborat. Lekin eski shaharda qancha odam yashashi haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratga 9 ming kishi. Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishidan to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Xorazm va Angrendagi shakar zavodlari o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Rasmiylarga ko'ra, o'zbek so'mi devalvatsiyasidan so'ng ikkala zavod ham faqat zarariga ishlagan va xodimlariga oylik bera olmay qolgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar va Angrend shakar zavodlari joriy yil noyabr oyi boshidan faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni 2018 yilning 10 yanvariga qadar bepul ta'tilga chiqardi. Jumladan, Xazarasbdagi Xorazm shakar zavodi joriy yil 10 noyabr kuni ishchilarning asosiy qismini ta'tilga chiqarib, faqat yuk tashish bo'limi ishchilarini olib qolgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan zavod ishchisiga ko'ra, 15 dekabrdan boshlab yuk tashuvchilar ham ta'tilga chiqarilib, zavod faoliyatini to'la to'xtatgan.
Kimda avval olinmagan otpusk bo'lsa, ularni pullik ta'tilga chiqarishdi. Lekin otpuskasi yo'qlarning barchasi bez sadirjaniya oldi. Omborda qolgan shakarni jo'natish ishlari uchun yuk tashuvchilarni olib qolishdi. 15-dekabr kuni zavod ombori ham butunlay bo'shadi. Shuning uchun yukchilarni ham otpuskka chiqardi. Endi hamma 10 yanvargacha ta'tilda bo'ladi.
Dedi zavod ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. 30 oktyabr kuni Ozodlik Xorazm shakar faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejasi bilan ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga chiqarish uchun ariza to'playotgani haqida xabar bergandi. 20-dekabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ikkala zavodning ham 10-yanvardan o'z faoliyatini qayta boshlash rejasi amalga oshmasligi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi.
Ikkala zavod ham rasman texnik profilaktika ishlari bilan vaqtincha yopildi deyildi. 2 oy ichida zavodlar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun biror yo'li topilishi umid qilingandi. Mana dekabr oxirlayaptiki, hozircha biror yechim topilgani yo'q. Endi zavodlar ishchilari 10-yanvar kuni chaqirtirilib, qayta ariza olinib, yana ta'tilga jo'natiladi.
Dedi Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank O'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan kursini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'laydi. O'zini tanishtirishni istamagan mulozim 30-oktyabr kungi suhbatda Xorazm shakar devalvatsiyadan so'nggi 2 oy ichida 17 million 200 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini aytgandi.
Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri keldi. Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sentlik xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchaslar hammasi zararimizga bo'lyapti.
Deganida mulozim Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimi 20-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala zavod ham devalvatsiyadan so'ng xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatganini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yaqinda Afg'oniston va O'zbekiston aro imzolangan bitimlarni amalga oshirish uchun poytaxt Kobulda afg'on baland martabali rasmiylari bilan uchrashdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Abdulaziz Komilov poytaxt Kobulda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani, hukumatning ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla hamda mamlakat tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniylar bilan uchrashdi. O'zbekiston baland martabali rasmiysi o'zining Kobul safari chog'ida rasmiy Toshkentni Afg'oniston bilan imzolangan bitimlarini to'laligicha amalda tatbiq etishi borasida ishonch bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Shkib Mustag'ni Komilovni yaqinda rasmiy Kobul va Toshkentaro imzolangan shartnomalarni amalda tatbiq etish borasida afg'on baland martabali amaldorlari bilan batafsil so'zlashganini ma'lum qildi.
Safari vaziri umumiy xorijiy jumhuriy O'zbekiston va Kobul tatbiq va amalga oshirilgan.
O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Kobul safari O'zbekiston va Afg'oniston aro imzolangan shartnomalarni amalda tatbiq etish maqsadida amalga oshirildi. Yaqinda Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'aniyning Toshkent safari davomida tomonlar aro 20dan oshiqroq bitim imzolangan edi. Mazkur shartnomalar asosida O'zbekiston hamkorligida Afg'onistonning Mozori Sharif va Herot viloyatlari oralig'ida temir yo'li quriladi. Shuningdek, O'zbekistondan Afg'onistonga 1000 megavatt elektr energiyasi yetkazish uchun Surxondaryo viloyati bilan Afg'onistonning Bulug'umri shahri oralig'ida elektr quvvati liniyalari tarmog'i ta'sis etiladi. So'nggi bir yil mobaynida Afg'oniston bilan O'zbekiston aro hamkorliklar ko'lami kutilmagan darajada mustahkamlandi. Afg'on rasmiylari O'zbekiston va Afg'oniston aro savdo aylanmasi miqdorini bir yil ichida 1 milliard dollarga oshirilishi borasida bashorat bergan edilar. Bundan oldin ushbu ko'rsatkich 450 million dollarni tashkil etgan. Afg'on ekspertlar qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro hamkorliklarni oshirish uchun lozim shart-sharoitlar mavjudligini aytadilar. Afg'onistonlik iqtisodshunos Davud Niyoziy Markaziy Osiyo davlatlari ayniqsa qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning energiyaga bo'lgan ehtiyojini bartaraf etish uchun asosiy manba ekanini ta'kidladi. Afg'on rasmiylari so'nggi chog'larda O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlari yangi bir pog'onaga ko'tarilganini bildirib, kelajakda tomonlar aro hamkorliklar mizoni oshishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bundan taxminan 11 oy oldin bir rasmiy hay'at boshchiligida poytaxt Kobulga safar qilgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar va Zamira Shukur. Bugungi eshittirishimizni bugun ertalab O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan irod qilingan nutqqa bag'ishlaymiz. Bu nutqni ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy oqibatlari bo'yicha Karimovni mustaqillik e'lon qilgan majlisdan keyingi ikkinchi o'rinda tursa kerak deb yozyapti Sardor Salim. Boshqa bir jurnalist esa nutqni asosiy nuqtasi MXX faoliyatini isloq qilish vaqti keldi deyapti va prezidentimiz nutqlarini katta hayajon va quvonch bilan eshitdik degan minglab boshqa kommentlar bor. Demak, nutqni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Andijonning Shahrixonidan blogger va shifokor Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek, assalomu alaykum. Bu kunlar kitobi muallifi 159-chi modda bilan ayblovda qolayotgan hozir ham yozuvchi Nurulla Otaxonov. Nurulla aka, assalomu alaykum Toshkentdan.
Va alaykum assalom.
Sobiq davlat mulozimi, tadbirkor, noshir Anvar Mirzo Husaynov Toshkentdan. Anvar aka, assalomu alaykum. Anvar Mirzo aka.
Alaykum assalom.
Va siyosatshunos Anvar Nazir. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Demak, O'zbekiston prezidentini o'zi bu nutqni inqilobiy deb aytdi.
Hamma tashkilot o'zini ish bilan shug'ullanish kerak. Telefonda muloqotlarni eshitish hech qaysi tashkilotga konstitutsionda berilmagan. Men qaror qabul qilaman, hammasi sudga o'tadi. Ana shuni hammalaring bilinglar. Bu agar tushungan odam tushunadi. Bu revolyutsiya, lekin adolatli revolyutsiya. Ana shuni hamma bilib olsin.
Demak, bu revolyutsiya, adolatli revolyutsiya dedi O'zbekistonda. Demak, o'zini ilk lavozimga kelgan paytda men Islom Karimovni vorisiman, uni kelgan ishlarni davom ettiraman degan odam revolyutsiya, inqilob e'lon qilyapti. Zamira Shukur, bu nutqni bugun eshitdingiz. Nima o'zi bu? Nima boshlandi? Qanaqa inqilob boshlandi? Mana Mirziyoyevni o'zi aytyapti-da.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar. Men jurnalistman, sharhlovchi yoki tahlilchi emasman. Bu savolni bugungi qurultoyimiz ishtirokchilariga bersak yaxshiroq bo'lardi. Lekin nutq davomida bir qizil ipdek bo'lib o'tgan bir leitmotiv, masalan, mana e'tiborimni o'ziga tortdi. U ham bo'lsa, Islom Karimov nomini tilga olmagan holda mana shu murojaatnomada Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakatda deyarli hech bir ish qilinmaganini e'tirof etganday bo'ldi. Mamlakatda, demak, konvertatsiya 25 yil davomida bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida ma'rifat bo'lmadi. Mamlakatda 25 yil davomida haqiqiy moliya iqtisod bo'lmadi. Mamlakatda ilm bo'lmadi. Mamlakatda kadrlar yo'q. Mamlakatda, demak, investitsiyalar yo'q. Deyarli 25 yil degan gapni qayta takrorlash davomida mana shu Shavkat Mirziyoyev 25 yil davomida mamlakat tushib qolgan haqiqiy ahvol manzarasini bugungi murojaatnomasida tasvirlaganday bo'ldi. Mana shundan kelib chiqib bugungi qurultoy ishtirokchilariga siz nima degan bo'lardingiz? Mana shu bugungi murojaatnomani asl mohiyat maqsadi aslida Islom Karimov nomini tilga olmasdan turib, u boshqargan davlat tuzumini mamlakatni qanchalik bir inqirozga olib kelganini nima deydi, e'tirof etish bo'ldi deyishimiz mumkinmi? Mana shu savolni so'ragan bo'lardim, marhamat.
Mana bu savolni berishdan oldin bir kirish qilsam, men ham eshitib chiqdim. Ertalabdan beri o'sha 4 soatlik nutqni eshitdim men ham. Karimovni 20 yilligiga bag'ishlangan bitta eshitish qiluvdim men 5 yilcha oldin. O'shanda bu eshitishga yolg'onlar ustiga qurilgan saltanat deb nom beruvdim va bugun o'sha eshitishni Mirziyoyev nomidan qayta eshitganday bo'ldim.
Ayni shu so'zlarni ishlatdi.
Yolg'onlar ustiga qurilgan yolg'on raqamlar, nohaq qamalayotganlar, gaz yo'q, svet yo'q va bitta nohaq qamalgan ayolini misolini ham aytib ketdi-da. Ya'ni bu o'z-o'ziga muxolifatmi yoki bir odam uchun so'z erkinligimi? Savollar ko'p. Otabek Ahliddinovdan boshlasak, demak, Shahrixondan. Siz mana shu nutqni eshitib nima fikrga keldingiz? Nima deb o'ylaysiz?
Bu 25 yil davomida Karimov boshqargan davlat tuzumiga berilgan bir baho deyishimiz mumkinmi?
Otabek, marhamat.
Ekspertdan savol tushunarli. Avvalambor baho berishmas deb aytish kerak buni. Baho berishmas. Avvalambor bu o'tmish kelajak to'g'risidagi nutqmas, balki o'tmishdan ko'ra ko'proq kelajak to'g'risidagi nutq desak ham to'g'riroq bo'ladi. Lekin o'tmishni bilmagan odam kelajakni bilmaydi degan qabilada ish tutib, o'tmishda biz ko'pda ixtiyotda xatoliklar qilganmiz, boshqa qilganmiz deyilyapti nimaga? Shu xatoliklarga ko'z ochaylik, kelajakda yaxshi tomonga o'zgartiraylik. Odam o'zini xatosini vaqtdan o'tgandan keyin biladi-yu, hozir mana xatoliklar bo'lganligi bilmayotgandir balki. Shuni tushuntiryapti, o'tgan paytlardagi xatolarni qaytarmaylik, to'g'rilaylik deb. Nutq haqiqiy inqilob, buni tan olish kerak. Nutq inqilob bo'lib ham qanaqa inqilob? Biz O'zbekiston xalqini o'ylagan holda so'zlangan nutq bo'lyapti. Lekin nima aytish kerak? Bu gaplarni hammasini ijrosi bilan hisoblash kerak. Ijrosini qilish uchun bizga birinchi navbatda kadrlar kerak joylarda. Eskilik sarflari bor, eski kadrlarimiz o'zini o'nglab olmasa, ularda hozir keragi yo'q. Ular o'zini o'nglamaydigan bo'lsa, yangi kadrlar, bu aytilayotgan barcha gaplarda islohotlarda amalga oshiradigan kadrlar hozir yetishmayapti. Bu defitsit. Agar bu kadrlar bo'lib turib, buni ijro qilsa, demak, hozirgi inqilob degan amalga oshadi. Demak, inqilob amalga oshirish uchun yangi kadrlar, salohiyatli odamlar ham kerak bo'ladi. Quruq gap bo'lib qolmasligi uchun albatta yana bir bor qaytaraman, kadr kerak. Bu inqilobiy gaplarni amalga oshirish uchun, lekin eskilik to'g'risidagi gap bu menimcha eski qilingan xatolarni qaytarmaylik degandek bo'ladi.
Otabek Ahliddinov aytdiki, bu kechagi gap, kecha ustida emas, kelajak ustidagi, ertangi kun haqidagi gap deb aytdi. Va mana jurnalist Pahlavon Sodiq yozyapti, nutqning asosiy nuqtasi MXQ faoliyatini isloq qilish vaqti keldi dedi. O'sha joyini eshitib ko'rsak, ya'ni ajralsin dedi. Ikkita tashkilot bir-biridan ajralsin dedi. Ya'ni
bir-birini funksiyasini takror etmaydigan tizim shakllantirishimiz shart. Londa qilib aytganda, ichki ishlar jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlash bilan milliy xavfsizlik davlatni tashqi tahdidlardan himoya qilish bilan shug'ullanishi lozim. Ana shuni hamma yozib olsin. Prokuratura esa qonunlar ijrosini ustidan nazorat olib borish zarur. Sudlarning asosiy vazifasi adolatli qaror toptirishdan iborat. Mana shu narsalarni men aytganda, o'sha o'tirgan to'rtta rahbar endi zamon o'zgardi endi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullanish kerak. Yana bir marta aytaman. O'sha 5 ta rahbarga vallomat bo'lmaydimi? Viloyatda ham, shaharda ham ro'yanda.
Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zini bir yillik tarixida birinchi marta milliy xavfsizlik degan so'zni ishlatdi va bu birinchi marta bo'lyapti.
Buni
milliy xavfsizlik xizmatiga e'tiroz bildirdi.
Barchamizga ayon, shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlari va sud idoralari asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarning jazolashdan iborat bo'lib kelgan. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz jazolash. Bu achchiq bo'lsa ham qanday kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi? Bu haqiqat. Shu munosabat bilan bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Huquq targ'ibot organlari xodimlari. Mana shuni yozib olinglar deputatlar. Bu men aytmasam bu gaplarni hech kim hech qachon sizlarga aytmaydi va joylardagi mana shu rayonda hokimi, prokurori, milisasi, ichki ishlar, milliy xavfsizlik rayonida o'tiribdi, viloyatlardagi o'tir, hammalaring bir narsani yana bir marta mana hozir aytgan gaplarni o'ng va chap quloqlaring bilan yozib olinglar. Huquq targ'ibot organi xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilda ko'rganmiz. Vakolat doirasidan chiqib, mana shuni hamma yozib olsin, ayniqsa rayondagi aytgan nohisob 4 ta rahbar, 5 ta rahbar. Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Men o'ylayman, o'tirganlar to'g'ri tushunadi. Viloyatda, rayonda o'tirgan 4 ta rahbar, yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda milisasi, ichki ishlar soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga rayonda va viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u. Idoraning nomi bilan g'uddayib yurish.
Shavkat Mirziyoyevning gaplaridan iqtibos edi, ya'ni 37 yil bo'lmasin, har narsa bilan qamayvermalik degan fikrni aytdi. Demak, 159 modda bilan qamalgan yozuvchi Nurlo Otaxonov biz bilan aloqada. Nurlo aka, nima deysiz mana shu masalaga, mana bu gaplarga?
Endi bu gaplar haqiqatda bir inqilobiy gaplar. Buni bir mamlakatni boshlig'i o'zini nimasi bilan va butun jamoatchilik oldida, xalq millat vakillari oldida, butun dunyoga eshittirib, u yerda ko'p mamlakatlarning elchixonalaridan ham odamlar o'tiribdi. Demak, butun dunyoga eshittirib aytishi, tan olishi juda katta bu inqilobiy harakat deb bilaman. Endi Karimov davrini albatta men endi istasam istamasam shu nokamtarlik bo'lsa ham kitobimda eslashimga to'g'ri keladi. Bu kunlarda men ikkita katta buyuk xavf turganini aytgan edim. Bu diktaturani vujudga keltirgan ikkita katta kuch bor edi. Birinchisi, mana siz ham o'sha bir 5 yil burun eshitirish qilganman dedingiz, yolg'onga qurilgan saltanat. Yolg'on saltanat. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi qo'rquvga, qo'rquv asosidagi bir saltanat edi bu. Mana shu ikkita narsa yolg'onni kim chiqaradi? Yolg'onni ommaviy axborot vositalari, biz masalan yozuvchilar, shoirlar, umuman qalam ahli, ma'rifat ahli, bular mana shular yolg'onni urchishiga sabab bo'ldi deb o'ylayman va buni tepasida o'tirganlar bor hali. Qo'rquvga asoslangan saltanatni esa mana hozir prezidentdan keltirgan iqtibosda aytildi. O'sha huquq tartibot organlari, bu MXX deymizmi, Ichki ishlar vazirligi deymizmi, prokuratura, sud, bular uchun bir qonun bo'lmadi, bular uchun bir ularni to'sib turadigan bir katta to'siq bo'lmadi. Kim istagan ishini qildi, ko'chada yurib bo'lmay qoldi, ushlab ketadi, viloyatdan kelgan odamlarni Toshkentda xohlagan melisa shartta ushlab avtobusiga tiqib olib borib bo'limga olib boramiz deydi, uradi, boshqa qiladi, ishlatadi, qo'yib yuboradi. Bu narsalar endi ko'rganmiz, endi buni takrorlab o'tirishni hojati yo'q va bu narsa alal oqibat qo'rquv vujudga keltirdi. Butun bir jamiyatda qo'rquv vujudga keldi. Ikkita xavf bizni millat sifatida bizni haligi umurtqamizga katta zarba bo'lib tushdi. Birinchisi yolg'on, ikkinchisi qo'rquv. Endi mana shu ikkalasidan qaniydi, agar haqiqatda prezident aytayotgandek voz kechilsa edi, mayli agar u bir kunda bo'lmas, yarim yilda bo'lmas, asta-sekinlik bo'lim bo'lsa ham bu narsadan voz kechilsa, haqiqatda bu inqilobiy o'zgarishning natijasini ko'rgan bo'lardi.
Nurul aka, endi mana qarangda, siz nima deydiki, ko'pni ko'rgan odamsiz, vaqtda Brejnevni ko'rdingiz, Gorbachevni, Rashidovni ko'rdingiz, Karimovni ham ko'rib yubordingiz. Ya'ni bunaqa baland parvoz gaplar ko'p bo'lgan, ya'ni ishonib ketaverdingizmi shu gapga? Ya'ni bir nima yo'q, shubha yo'qmi? Bir tanqidiy nuqtai nazar yo'qmi sizda?
Yo'q, menda masalan ishonchim shubhadan ko'ra ko'proq. Ishonchim ko'proq bo'ldi. Endi shubha qaysi ma'noda shubha? Endi hammasi ham gapiraveradi deyish mumkin, lekin mana ko'ziga qarab o'tirdim. Yuz ifodalariga qarab o'tirdim. Shuncha odamni oldida, shuncha dunyoni oldida bu gaplarni aytgan odam agar men aytmagan taqdirimda ham 6 oydan keyin yuzi qizarib qolishini o'ylar axir. Shuning uchun uni orqasida shu aytilgan gaplarga harakat qilmayotgan bo'lsa, mana qonun chiqaramiz, qaror qabul qilamiz deyaptilar. Agar bular qilinmayotgan bo'lsa, ertaga sharmanda bo'lib qolmaymanmi deb o'ylashi mumkin edi. O'shalar qilinyapti shekilliki juda qat'iyat bilan aytildi bu gaplar. Shuning uchun meni ishonchim ko'proq. Ammo bu endi oldindan baribir bir narsa deb bo'lmaydi. Ertaga nima bo'ladi, xudo biladi. Lekin men baribir ham u chetdaligimda ham shunga bu Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyingi nutqlarini muntazam kuzatib bordim va ko'plari amalga oshmay qoldi. Juda ko'p aytilgan va'dalar amalga oshmay qoldi albatta, lekin men bunda yo'lakay bir maqola ham yozdim. Yangi jamiyat qurish uchun yangi aqllar kerak, yangi fikr kerak deb. Bu eski fikrlar, eski kallalardan yangi fikr chiqmaydi degan ma'noda bir maqola ham yozdim. Mana shunaqa narsalar bilan endi ko'pchilik bo'lib yordamlashib, boshqa qilib yordamlashib shu ko'zlagan natijaga kelamiz-da.
Nurul aka, mana hamkasbim yozyapti-da, hamkasbim Ibratbek Jumaboyev, prezident nutqidan ruhlandim, lekin har safar kamera zaldagi eski qo'shtiroqchida mordalarni ko'rsatganda ruhim tushib ketaverdi. Bezrayib o'tirgan byurokrat amakilar, sochlari shishirilgan qo'pol xolalardan biror yangilik chiqishiga afsus ko'zim yetmaydi. Shuncha gapirilgan yaxshi gap buzalga hayf, deb yozibdi Ibratbek. Zamira, siz ham shuni ko'rdingiz-da mana bu qadimlarni. Mana
shuni so'ramoqchiman, mana shu bugungi prezident murojaatnomasini ko'rgan bo'lsangizlar, Nurul aka siz aytgan gapni prezident o'zi ham aytdi. Bu islohotlarni qilishim uchun odamlar kerak, kreativ odamlar, hatto shu so'zni ishlatdi, odamlar kerak, yo'q, qani odam deb turib, o'sha odam yo'q deyilgan zalga murojaat qilyapti
prezident. Ya'ni o'zimni bitta odam chiqara olmadim deydi.
Ha, bitta, ha. Endi mana sizlarga savolim, mana shu prezidentni inqilobiy deb sizlar aytayotgan nutqini real inqilobga ko'chirish mexanizmlarini ham shu murojaatnomada ko'rdinglarmi? Shu shunday bir mexanizmlar ustida prezident bosh qotirayotgani yoki shunday bir mexanizm yaratilayotganiga bir ishoratlar ko'rildimi? Anvar, sizdan so'ramoqchiman.
Anvar Nazirovdan so'rasak, Anvar Bek, tomosha qildingiz mana 4 soat davomida. Marhamat.
Bilasizmi, populizm degan so'z o'zbeklarga hali notanish. Shunaqa nutqlar boshqa prezidentlar necha yildan beri gapiradi. Vladimir Putinni butun dunyo necha yildan beri kuzatib keladi. Rossiya aholisi allaqachon eshitmaydigan bo'lib qoldi. Bu nutqlarni o'rganib qoldi. Biz hali o'rganmaganmiz. Biz uchun bu yangilik. Hamma aytilgan gaplar ko'pi odamni kuchgan, ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan, bizlarni sotsiologlar o'sha ijtimoiy fikr o'rganadiganlar o'rganib yetkazgan va hozir shuni nutqga kiritildi, eshitildi. Bu nutq albatta nutq bo'lib qolib ketadi. Hech qanaqa mexanizmi buni yo'q. Chunki ko'p nutqlar bo'lgan. Mana aytib o'tildi, Nurulloh aka aytdilar. Men majburiy mehnat to'g'risida bir eslatmoqchiman. Birlashgan Millatlar tashkilotining minbaridan aytilgan, undan keyin paxta nima bo'ldi? Ibodat bo'lib ketdi-yu, hammani haydadi-yu paxtaga. Hali Koreya davrida ham hatto shunaqa ahmoqgarchilik bo'lmaganida paxta kompaniyasi naqa ahmoqgarchilikka tushmagan. U eng sovet davrini bir qorong'i davrlarga o'xshagan. Boshqa ko'p narsalar bo'ldi. Bunaqa gaplar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik xizmatini isloh qilish kerak. Qay isloh qilish kerak, lekin kechirasiz mani. Men ko'raman, mana Nurulloh Otaxonov ish qanaqa bo'ladi. Andrey Kubatin degan olim o'tkazib qo'yishdi, tuhmat bilan xuddi shpion nima deb o'tirib alohida eshittirish qilish kerak. Shularni ishlarini ko'ringlar. Agar bular oqlanib chiqib, bularni aybi yo'q desa, men aytaman, ha, haqiqatda milliy xavfsizlik xizmati isloh qilindi. Qolgan gaplar bilasizmi, mana hozir Toshkentda baribir mana aytildi, ilgari militsiya olib ketyapti viloyatliklarni yangi yil boshlanyapti. Bu hayot, hozirgi hayot, har kungi hayot. Mana hozir Toshkentda men ko'ryapman, bu bo'layotgan narsa. Mashinani yuribdi, militsiya eshitdi.
Anvar Nazir, qarangda, mana eshitdim sizni gapingizni. Mirziyoyev ham o'shani aytyapti, qaror qabul qilamiz, ijrosi yo'q deb o'zi 15 marta tan oldi butun nutqi davomida va o'shaning uchun jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi. O'sha ovozni eshitib ko'rsak.
Barcha davlat organlari qoshida faoliyat olib boradigan jamoatchilik kengashlari tashkil etishni taklif etaman. Men o'ylayman, bu hozir agar jamoatchilik kengashini tutsak, hamma sohada baribir odamlar jamoatchilik degani salgina xalqdan, jamoatdan ular o'zini tiyib turish nuqtai nazardan turtki bo'ladi. Mazkur jamoatchilik kengashlari davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlaydigan, ularning aholi bilan bevosita bog'laydigan ko'prik vazifasini bajarishi lozim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqidan iqtibos edi. Anvarbek, endi ayting endi fikringizni mana. U kishi ham xohlayapti-ku.
Yo'q, kechirasiz, mana konstitutsiyada hamma narsa yozilgan. Matbuot erkinligi kerak, parlament erkin saylov kerak, parlament orqali masalan ijrochi hukumatni xalq nazorat qiladi boshqa mamlakatlar. Men tushunmayman, yana qanaqa qabulxona bor edi, bizaga qabulxona deyishdi, ishlaydi dedi, qabulxona ishlamaydi dedi, lekin agentlik bo'ladi dedi. O'sha agentlikni hozir tushunyapti, endi qanaqadir kengash bo'ladi, qanaqa kim u kengashga saylaydi? Biz mahalla komissiyalari hammasini yig'ib saylaydi, yana uni o'tirib saylaydi UZ24da, uni biz eshitamiz. Yana bir yildan keyin aytishamki, bu ham bo'lmaydi, yana qanaqadir bitta qurultoy tashkil qilinglar, unga yana hammani tiqinglar, saylanglar deb. Bilasizmi, men bugun bir nutqni eshitdim, mana aytildi, ma'rifat bo'lmadi, ilm bo'lmadi. Kechirasiz meni, ma'rifat bo'lmadi deydi, Islom Karimov gapi yana boshlanyapti. Zulfiya opamga qaychoq qo'ldir, Zulfiya opamning she'rini o'qib nima bo'ladi? Eski gap bu gap, Islom Karimov ham gapirgan. Qanaqa ma'rifat, qanaqa ilm, chiri bo'lgan Fanlar akademiyasini chiri bo'lgan holida tiklashdi. Nima degan gap? Bu eski gaplar, bu xuddi bu bo'lgan narsa. Bu so'nggi paytlarda ham boshqacha gapirilardi. To'g'ri, Islom Karimovdan Shavkat Mirziyoyevni farqi bitta bor. Islom Karimov uslubi konservativ edi. Bunaqa chiqib ma'ruzalar qilmasdi, bunaqa gaplarni ishlatmasdi, mavzular to'g'risida gapirmasdi. U juda ham konservativ edi. Bu yangi zamon shaxs qanaqa Vladimir Putinga o'xshagan, masalan, gapirishi bo'ladi, gapirib beradi, rus tilida gap bor, pil glaza puskayt degani, bilasizmi? Gapirib odamlarni ishontirib, odamlarga yoqqan narsani gapirish, bu bor narsa. Hozir hammada bor narsa, lekin amalda nimalar bir yil bo'ldi prezident bo'lganiga, nima bo'ldi? Biz ichida mana paxta masalasini yechimini topadi, bir yil ichida biz topa olmadik. Biz masalani kech gapirdi, Birlashgan Millatlar tashkiloti majburiy mehnati, undan keyin paxta nima bo'ldi? Biz buni yorqin ko'rdik. Boshqa narsada ish xalq bilan muloqot, senzurani yo'q qilish, erkin matbuot, odamlarning fikri uchun jazolamaslik, erkin parlament bo'ldi, yana nima kerak? Yana nimaga, yana qanaqa qadam?
Tushundim, Anvar Nazir, demak skeptik munosabat bildiryapti. Tushundim. Endi bilasizmi? Bu ishlarni o'z vaqtida qilib ko'rgan davlat mulozimi bor, sobiq davlat mulozimi deymiz, Anvar Mirzo Husaynov adashingiz. Balkim u kishidan so'rab ko'rsak, yoshi katta odam, tajribasi bor. Anvar Mirzo aka, nima deysiz? Populizmmi bu? Chunki o'z vaqtida Turkiyada Sulaymon Demirel aytgan ekan, sizlarga ertaga 3 ta kalit beraman. Bitta kalit mashinaning kaliti, ikkinchisi o'zlaringizning uyingizning kaliti, uchinchi kaliti o'sha ishxonaning kaliti deyishgan. Va saylovdan keyin so'rashgandan keyin kalit qani deysa, bu kechagi kunni gapi, bu siyosat deyishganda. Ya'ni Anvar Nazirov shuni tushuntirishga urindi. Ya'ni bu siyosiy populizm, o'zbeklar uchun yangilik, lekin dunyo uchun eski narsa bu. Siyosatchilar populist bo'ladi. Nima deysiz shu masalada, Anvar Mirzo aka? Demak, Anvar Mirzo aka bilan aloqa yo'q. Bu savolga mayli Otabek Axliddinov javob bersin. Anvar Mirzo aka telefon qilamiz hozir. Otabek, marhamat.
Populizm deyapti, bo'sqa deyapti, u amalga oshmaydigan gaplar deyapti, to'xtanglar o'rtoqlar. Bu amalga kim oshiradi? U o'zi borib ishlamaydi hech qayerda. Buni amalga oshirish uchun komanda kerak, kadrlar kerak, boshqalar kerak. Buni ishlab chiqaradigan mana podrobni tushuntirib berishim, buni mexanizmlari deyaptilar. Bu mexanizmda uni ishi emas. U tushuntirib mexanizm ishlab chiqqani Kitani, komissiyalar, apparatlar, boshqalar bo'lish kerak, buni komandasi bo'lish kerak, bunga tegishli mutaxassis bo'lish kerak, u isloh qilish kerak deyapti, masalan meditsina isloh qilish kerak deyapti. A u medik emas, meditsina isloh qilgani, unga komanda mediklar kerak-ku.
Uzr, mana bir yil bo'ldi hokimiyatga kelganiga Shavkat Mirziyoyev, har xil komissiyalar tuzildi, ishchi guruhlar tuzildi, mana shunaqangi bir shu g'oya atrofida isloh qilaylik, yaxshilaylik, taraqqiy qilaylik degan g'oya atrofida birlashgan komandani ko'rdingizmi bir yil davomida?
Islohotlar bo'ldi, demak islohot qiladigan, islohot chiqaradigan, qarorlar chiqaradigan komandani ko'rdik, chunki qaror chiqdi. Demak kimdir qilgan, kimdir yozib chiqqan bu qarorni. Isloh qilgan, qaror chiqaradigan komandani ko'rdik. Rahmat. Yuqori tepada Toshkentda shunaqa komanda bor ekan. Buni ijro qiladigan komanda qani endi? Joylardagi kadrlar qani endi? Hamma Toshkentdagilar endi u ustida qarorni yozgan odam kelib o'zi ijro qilmaydi. Bu rayonda, demak rayonda ham joylarda ham kadr kerakmi? Hammamiz o'tiraversak buna qilib, endi isloh qilishyapti ekan, o'zlari bir qarorga kelishar, qarorni ijro qilishlar deb o'tirsa o'tiraveramiz. Buni joylarda ham sabr kerak bo'lar ekan. Quruq populizm gapiraveradi desak, qanchadan biz ham o'tiraveramiz, gapiraversa nima bo'lardi deb. Yo'q, to'xtanglar o'rtoqlar. Bo'ldi endi, sizni farqim to'xtatmaylik. Deylik, nima deyapti o'zi bu odam, qayerga qarab ketyapti? Mana bu narsani biz ham qilishimiz kerakmikin, o'tiraverish kerakmizmikin, eskichaga qarab deb.
Anvar,
to'g'ri. Demak, so'z erkinligi bo'lib turib, buni amalga oshiradigan bo'lsak, именно kadrlar salohiyatiga tayangan holda amalga oshirsak, albatta bo'ladi bu narsa. Nimaga bo'lmaydi ekan?
Anvar, mana shu fikrga qo'shilasizmi? Chunki hozir mana ko'pchilik aytyapti, Mirziyoyevning niyati juda ham yaxshi. Mirziyoyev rostdan ham islohotlar qilmoqchi, faqat uning yonida ayni shu ishlarni ijro etishga yordam beradigan komanda, kadrlar komandasi yo'q deyilyapti. Bir yil o'tdi. Shu fikr sizni o'ziga ishontira oldimi?
Risk-ku bor deysizda bor. So'z erkinligi bor edi. Azgina bo'lsa ham hokimlarni masalan qattiq gapirib tanqid qilib, nima bo'ldi risk-ku taqdir? Nima bo'ldi preskutni taqdir? Yopib tashlashdi, kimini yopdi? Bosh vazir yopdimi? Qayriddin Sultonov yopdimi? Komanda yo'q deydi, bizani nima aybimiz bor? Komanda yo'q bo'lsa, taklif qilishimiz tayyor, bersin bizlarga minbari chiqib, biz ozodlikdan gapiramiz, xuddi shu gaplarni hozir chiqib, O'zbekiston televideniya orqasida gapirishimiz mumkinmi? Qanchadan qancha man bilaman maqolalarni internet saytlarga taklif qilamiz. Yo'q, bu mana bu juda ham qattiq narsa aytilgan. Bu yerda bo'lmaydi, bu yerda mumkin emas. Mamlaqa qiling, mamlaqa ottaching, qora qozoning yo qaynab turibdi. Lekin viloyatlarga borib nazorat qil. Kechirasiz, u nazorat qilish mexanizmi to'g'risida Xo'p, hokimlarni o'zgartirish to'g'risida marhamat. Bemalol o'zgartirish hokimlari o'zlari taklif qildi prezident Mirziyoyev. Erkin saylov bo'ladi, o'z vaqtida hokimlarni saylov qilamiz deb hozir hech kimni eksayapti. Mayli qilishsin, bemalol hokimlarni saylov qilsin. Ko'raylik qanaqa hokimni xalq saylaydi. Nimaga endi kechirasiz meni-yu? Prezident qabul qilar, uni komandasi yo'q. Nimaga komandasi yo'q? Nimaga bir yil ichida komandasi yo'q? Mana masalan UZ avtoyo'lga yanishmasam hali o'z vaqtida urilib ketgan korrupsiyada shaxsini rahbar qildi. Ismoil Jurabekovni maslahatchi qilib unga orden berildi. Mana komanda, mana bular komanda ekan isloq qiladigan. Buni kimni davrida ishlagan odamlar?
Anvar Nazir, demak Anvarbek sizni o'sha ishonmasdan populistik bu deyapsiz va bunga Anvar Mirzo Husaynovdan savol so'rasak, ulandik u kishi bilan. Demak, sobiq davlat mulozimi. Anvar aka, marhamat.
Men o'ylaymanki, albatta bugun prezident o'zini ko'nglini ochdi, shijoati juda baland ekanligini ko'rsatdi. Bir dono fikr bordi. Shijoatsiz halollik o'lik sarmoyadir degan. Bugun mana shu shijoat namoyon etildi. Mana o'ylayapmanki, prezident yakalanib qolmasa-da, chunki prezidentni yonidagi eng yaqin odamlar, o'sha komanda a'zolari mana shu prezidentdagi bugungi haqiqatni aytish shijoat bilan o'sha o'tmishdagi hamma xato kamchiliklarni ochiq-oydin aytib o'tish, o'sha masalan 8% deysizlar, 8% 8% deb, agar 8% o'sish bo'lgan mamlakatda tuberkulyoz kasali bo'ladimi deganday gaplarini endi uni yonidagi bosh vazir, uni o'rinbosarlari, viloyatlardagi hokimlar ham mana shu tanqid ruhiga o'tish kerak. Hozir menda ham bir ozgina shu tashvish bor ediki, yana maqtovlarga o'tib ketdik. O'sha televideniyada ham biz ko'rayapmiz, majlislarda ham. Endi mana bugungi hozirgi prezident katta balandlikka chiqardi haqiqatni. Haqiqat so'zi aytildi. Bugun bayram bo'ldi.
Sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynov fikrlari edi. Anvar aka bitta gapni aytdi. Ya'ni haybarakachilik ko'payib ketyapti dedi. Bu gapni mana Nargiza Saidova ham yozyapti bizga. Kommentariyalarni o'qib chiqsangiz, televideniyasi ham bu odamlarning fikrlari ko'rinib turibdi. Hamma tasanno deb yozyapti o'sha nutqim tagida va
Facebook'da. Eng qizg'in Abdulla Iskanda ko'rdik
bugun. Hozir maddohlik ommaviy axborot vositalarida emas, xalqni o'zida deb yozyapti Nargiza Saidova. Yo'q,
parlament deputatlarini tanqid qilyapti Mirziyoyev. Uyg'oninglar, gapiringlar, ovoz chiqaringlar deb tanqid qilyapti-da, ular hammasi o'rnidan turib yana qarsak chalyapti. Bunaqa bir nima deydi, taqdir hazili deydi.
Sardor Salim yozyapti. Prezident nutqlarini katta hayajon va quvonch bilan eshitib deb boshlanadigan izohlar paydo bo'lyapti hozir UzAda, Kun.uz'da, ba'zi nimalarda deyapti. Tez kunda barcha TV kanallari va gazeta sahifalarida TV'ni bu yil boshqa yoqmasangizlar ham bo'ladi, o'shanaqa bo'ladi deb oldindan nima bilyapti. Endi bu Nurul aka nima deysiz bu? Hay barakatchilik, hay barakallachilikka bir paytlar Staxanovchilik bo'lardi. Mana Xrushchevni yoki Stalinni maqtagan aholi bugun endi Karimovni maqtagan o'sha aholi bugun Mirziyoyevni maqtayapti. Nima deymiz endi bunga?
Bir yil davomida endi Mirziyoyev mana shu murojaatnomasidan iqtiboslar bilan boshlanadimi hamma gap?
Durul aka.
Endi bu yerdagi ozgina xavotirlarda albatta jon bor, chunki bunaqa gaplarni ko'p eshitganmiz. Bunisini oldingilardan farqi bor-u, lekin ko'p eshitganmiz va men mana bu yerda bir Anvarjon bir yaxshi bir gapni aytib o'tib ketdi. Gap to'g'risida bo'lgani uchun e'tibor berilmadi, lekin bu muhim masala. Mana bugun shunday katta tarixiy nutq bo'ldi, inqilobiy nutq bo'ldi, inqilobiy bir niyatlarini o'rtaga tashladi. Matbuot nima qilyapti ko'ramiz. Mana televideniyaga biz hozir ozodlikka emas, televideniya bilan televideniyada xalqimiz bilan gaplashtirishimiz kerak edi. Misol uchun televideniyaning muxbirlari ko'chaga chiqib ketib o'zi odamlar bilan duch kelgan odamdan ham gapirish kerak edi. Anaqangi maddohlik ruhidagi emas. Ya'ni haqiqatda haqiqatini aytadigan, bir jon kuyadigan, kuydiradigan bir insonlarni olib chiqish kerak edi. Siyosiy sharhlash kerak edi buni, boshqa qilish kerak. Zudlik bilan nega biz masalan ozodlik o'sha zohoti mana ishga tushib qurultoy shu nutqqa bag'ishlab qurultoy tashkil qildi, lekin O'zbekiston ommaviy axborot vositalarimiz bu masalada ertaga o'zgarish bo'lmas ekan, mana shu yana prezident bunday dedilar, prezident juda zo'r gapirdilar, dan boshqa gap bo'lmas ekan, bu o'zgarish bo'lmaydi, albatta o'zgarish bo'lmaydi, chunki
o'sha o'zga bu prezidentning niyatlariga ham oyog'iga bolta urish bo'ladi. Matbuotning o'zgarmasligi, ommaviy axborot vositalarida o'zi bizda deyarli ayniqsa rasmiylar yo'q bo'lib ketgan, jurnalistika o'lgan bizda, jurnalist yo'q, jurnalistika ham yo'q. Bu necha yildan buyon bitta gapni takrorlayveradigan bir zombi qushlarga aylangan televizor ham, gazeta jurnallarimiz ham bundan birdaniga qutulib ketish qiyin bo'lyapti shekilli. Qanaqa katta bir voqealar bo'lyapti, butun dunyo gapiradi, bular indamaydi, bular bir xil gapni gapiraveradi yana.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.